Kveikja. Fundur settur í Sveitarstjórn Skagafjarðar 20. júní 2018 og þetta er jafnframt fyrsti fundur nýrrar sveitarstjórnar og ég óska ykkur öllum til hamingju með kjöri sveitarstjórn. Við erum komin í þennan vettvang sem við ætlum að starfa saman næstu fjögur árin. Nú samkvæmt hefð og reglum að þá stýri ég fundi hér í upphafi sem sá sem hefur lengst að setja í sveitarstjórn og mun gera það fram yfir kjör á forsetum og skrifurum og þá mun nýr forseti taka við fundarstjórn. En við munum fyrst byrja á fundagerðum sem að liggja fyrir og samkvæmt dagskránni erum við með hér nokkra fundagerði frá byggðarráði, aðra frá félags- og tómstundanefnd, þá frá landbúnanefnd og umhverfis- og samgöngunefnd. Það er fundagerði tökum við fyrir áður en við snúum okkur að því að skipa í ráðanefndir og stjórnir. Og ég held ég sé ekki að lesa alla dagskrárliðar nema að einhver óski eftir því að ég fari yfir, þá sjálfsögðu geri ég það. En hérna, þess þarf ekki ef þess er ekki óskað. Dagskráin liggur fyrir með þessum fundagerðum og síðan þeim kosningum sem hér eru. Og það hefur komið hér fram að það verður, það fundið núna og við munum ganga frá kosningum í þessar fasta nefndir allavega sveitarfélagsins og fleiri ráða nefndir, en við munum jafnframt stefna á fund á miðvikudaginn í næstu viku til þess að klára þar kosningar sem að þar eru, það kemur þá síðar fram að dagskránni þá vantala til að fresta hér nokkru liðum til annars funda, þannig að bara samkomulega um það hér, bara að geta að komið þá fram hérna. Við klárum þetta stærstu leiti núna og öllu leiti þá eftir á miðvikudag eftir viku. En göngum til dagskrár og það er fyrst fundagerð byggðaráðs og við viljum byggja, já, þá var þetta form að byggðaráðs að Stefán að kynna hana, gjör svo vel.
Já, kæru sveitarstjórnar fulltrúar, ég vil taka undir orð Bjarna hérna og óska ykkur innilega til hamingju með kjör í sveitarstjórn og það verður ánægjulegt að vonandi að starfa með ykkur öllum núna næstu fjögur árin að verkefnum tengdum sveitarfélaginu og hérna uppbyggingu þess og ég hlakka bara mikið til næstu fjögur ára hér með ykkur öllum. En það er byggðaráð og það er fundur byggðaráðs númer 829 sem var haldin 7. júní og það voru svo mikið sem 13 liðir sem voru á dagskrá á þeim fundi og fyrsti liðurinn er umsagnarbeiðinni vegna rekstrarleyfis á Reykjum. Byggðaráð gerði ekki athugasemd við þá umsókn. Annar liður er álagning fasteignagjalda sem byggðaráð samþykkti fram að gera breytingar á. Þriðji liður er styrkbeiðinni og minnismerki á Hofsósi út af fyrstu vesturförunum. En byggðaráð samþykkti að vísa erindinu til skipulags- og byggingarnefndar og atvinnu menningar og kynningarnefndar til umsagnar. Vorfundur farskólans var í fjórða lið. Þar samþykkti byggðaráð að fela sveitarstjóra tilnefna að senda fulltrúa á fundin. Fimmti liður var upplýsingamiðstöð ferðamanna, þar var samþykktur samningur við þá aðila hér í Puffin and Friends og byggðar á fól sveitarstjóra undir þetta samningin. Síðan hérna sjötti liður er tillaga vegna breyting á skipurit í fjölskyldusviðs. Þessu var vísað hér frá sveitarstjórnarfundi og það voru hérna bókanir, ég ætla svo sem ekki að fara í þær hér að svo stöldu málin. Sjöndi liður var umsókn um langtímalán, Þessu verður vísa hér í sérlið síðar í dagskráni. Og áttundi liður var umsagnarbeiðin um frumvarp til laga um persónuvernd og vinnslu persónu upplýsinga. Og það var löng bókun sem ég ætla nú ekki að lesa upp nefn að menn vilji sérstaklega kalla eftir því. Nú, níundi liður er umsögn í og get tíu um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak. Og þetta var lagt hér fram. Og ársreikningur menningarsetu Skagfirðinga var tíundi liður sem var lagður fram til kynningar fyrir árið 2017. Ellefti liður var kerfisáætlun Landsnet sem var lagður fram til kynningar tölvupóstur frá Landsneti þar sem Landsnet hefur sett í opið kynningarferli til að kerfisáætlun um uppbyggingu flutnings kerfis raforku á Íslandi fyrir tímabilið 1827. Nú tólfti liður var aðalfundar boð farskólans. Þar var lögð fram fundagerð aðalfundar sem fór fram 30. apríl 2018 og 13. síðasti liður á þessu byggðarásfundi en það var lagt fram til kynningar fundagerð stjórnarsambands Sveitafélag á Norðurlandi vestar frá 22. maí 2018. Fleira var ekki gert á þessum byggðarásfundi. Takk.
Hér hefur verið kynnt fundagerð byggðaráðs og orðið laust um fundagerðina. Áður er kannski gefa orðið laust, þá vil ég leggja til að vísa hér lið 2 álagning fasteignagjalda til liða 48 á dagskránni og liðu 7 umsóknar langtímalán 2018 til 49. liðar á dagskrá og ekki ráðsendur við það, skoðast að samþykkt og eru þá þeir liður ekki til umræði hér undir þessari fundagerð en hins vegar í sérstökum liðum sem að sem ekki athygli á að áður en lengra haldi á í þessum liðum hér sem eru þá síðasta dagskrán eftir að búið að ljúka kostingum þá eru þessi liðir hér álagning fasteignagjalda 2018 og til þess að sjá gögnun undir þeim lið þá eru þau undir í byggðarásfundagerðinni. Það er skjölu sem er undir henni að þegar það er ekki undir málun í fundabóðinu þá verða undir byggðarásfundagerðinni. Bara það sem við vorum að vísa og það eru síðan hérna umsóknir langtímalán og síðan til að prókurumbu sviðstjóra stjórnsýslu fjármálasviðs 2018 og síðan var til að sömulegu sveitarstjórnar sem ég gera fyrir að frestist á til næsta fundar að skoða. En styrkið þetta orðið laust ef einhver dræða fundagerðina. Nú svo er ekki og þá ber ég fundagerðan upp til samþykktar. Bökur gera merki sem samþykja fundagerðina.
Geti ég óska bóka núna?
Já, nú ef þið viljið óska bóka að þið tekki ekki þátt í afgreiðslu á henni á fundagerðinni þá mun skrifa það niður.
Já, þú veist þess að óskum bóka að við tökum ekki þátt vegna að við erum rauninu valhætt í við 1-1 vegna að fjölskyldutengslinn á mér.
Vinnandatengslinn
á Sveini og svo einnig vorum
við ekki með
fulltrúa
á þessum
nefndarfundi þannig að það finnst ekki
getið tekið
upplýstur ákvörðun ennum. Takk ekki þátt í afgreiðslu fundagerðinni. Þá er það komið, þá er hér næst fundagerð félags- og tómstöðunefndar og reynsluboltan Stefán var til að kynna þá fundagerð, þeir eru svo vel.
Já, takk fyrir þetta. Ég... Jú, hún lítur að vera neitt þar. Ég er bara svo ánægð með að fá að lesa loksins fundagerð félags- og tómstundanefndar vegna þess að þessi 8 ár sem ég er búin að vera í sveitarstjórn þá ég aldrei fengið að lesa upp fundagerð félags- og tómstundanefndar fyrir núna. Þannig einhvern tímann er allt fyrst. En það voru 3 mál á dagskrá félags- og tómstundanefndar. Það var leikjanámskeið í Fljótum. En það var lögð fram beiðinni frá Arnþrúði Heimisdóttir styrk til þess að halda leikjanámskeið fyrir börn í Fljótum. Og það var samþykkt af nefndinni að veita 100.000 krónur í verkefnið. Annað liður var afsláttur vegna þáttakanda á landsmóti UMFI og landsmóti UMFI 50 plus vantarlega á Sauðárkróki. En félags- og tómstundanefnd ákvað að styðja við framkvæmd landsmóts UMFI og landsmóts UMFI 50 plus með því að veita 200 krónur afslátt af aðgangseyri að sundlaugum sveitarfélagsins fyrir alla fullorðna einstaklinga 18 ára eldri dagana 12. til 15. júlí næstkomandi. Og þriðji liður er trúnaðabók félag og tóm. Fleira var ekki á þessum fundi. Takk.
Þetta er fundagerð félagsins tómstundanum. Það verið kynnt og orðið laust um fundagerðina. Ef engin hvað þessi hljósa þá ber ég hana upp til samþykktar og byrðu ykkur að gefa merki um að sem samþykkja fundagerðina.
Við erum að þetta fram að við teljum okkur ekki þetta að bóka að teljum okkur ekki þetta fyrir ekki þetta aðkvörðum þess
veginn. Takk ekki það. Þú takk ekki það. Fulltrúar byrðalista. Þá er það næst fundagerð landbúnaðarnefndar og byrða Stefán Magnússon að kynna hana líka.
Já, ágættu sveitarstjórnarfulltrúar, það er landbúnaðarnefndin. Það voru fjögur mál sem voru tekið fyrir á þeim fundi. Fyrsta málið fyrir geði var umsókn um leyfi til búfjárhalds frá Birni Mikaelssyni. En hann sækir leyfi fyrir 10 landnámshænur á lóð í Birkihlíð 37. Og landbúnaðarnefnd samþykki leyfið. Annar liður er girðingamál, rætt um girðingamál við Sauðárkrók en gert hefur verið samkomulega við Fjallskýrasjóð Sauðárkróks um viðhald á girðinga til að koma í veg fyrir rennsli sauðfjár inn á Sauðárkrók. Þriðji er ársreikningur, er lagt fram til kynningar, er ársreikningur Fjallskýrasjóðs Vesturfljóta fyrir árið 2016 og fjórði og síðasti liðurinn er lagður fram til kynningar ársreikningur Fjallskýrasjóðs Heiðranes fyrir árið 2017. Fleira var ekki gert. Takk.
Þá hefur verið kynnt fundagerð landbúnaðarnefndar og orðið við laust um fundagerðina.
Já,
gerðu svo vel.
Þannig að
gyrðinga, þá er ég koma að þetta? Jó, bara óskættir að fá orðið og bara gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel.
Það er ágættu að setja svona menn. Mér langar að spyrja þetta gyrðingamálin. Hvar eru þessar gyrðingar sem var gert samkomulag við sem sagt Fjallskýrasjóð hérna í Sauðárkrók? Hvaða girðingar eru þetta nákvæmlega sem er með að ræða, sem var ekki að samkomulega um?
Já, Sveinn hefur lokið málið sínu og komið spurningu. Það er spurning þá Stefán byggðum orðið að svara. Það
er svo það. Já, takk fyrir þetta. Ég er ekki í landbúnaðum, sit ekki þess að fundi, en sviðstjórinn hér, Margeir Friðriksson, segir mér að þetta séu girðingar hér upp við hérna innkomuna inn á krókinn. Hérna við þá þjóðveg 744 er það ekki. Þverárfjallsveg. Það er ekki rétt með Margeir. En ég get, ef þú vilt fá betri upplýsingar um þetta, þá get ég afla með því og komið því til því. Það er sjálfsagt mál.
Það er bara að vita, sko, að því vegkynningin,
það er náttúrulega að bara komið upp aftur
að hefða saman. Það er bara sjálfsagt mál, ef þið vantar frekar upplýsingar og vilt, þá get ég afla með þeirra og komið því til því bara sem fyrst.
Já, gjörðu svo vel, Sveinn, við erum orðið öðru sinni.
Já, það sem mér langar svona mest að vita, það er einmitt eins og upp að, eins og breiðstum, það er ristaflið þar, eins og þú kannski veist, þú keirir við þeirra fjölsvei að þangað, en girðingar er náttúrulega allaveg upp að ristafliðinu, er náttúrulega allaveg meira og minna ekkert viðhaldið. Það er mér langar svona að vita, er verið að hugsa um að laga girðingarna alveg upp að ristafliðinu, eða er það bara hérna rétt við krókin, þetta er langar mér bara svona að vita.
Já, Sveinn hefur lokið máli sínum fleiri sem vilja taka til mál sem þessar fundið gætt sveitastöður að gera svo vel.
Já, á ég að segja aldursforseti og aðrir kjörnir fulltrúar. Það langbært, Sveinn, að þú sendir mér tölvupóst, bara sundurlega hvað það sem að þið langar til að, fá upplýsingar og ég mun hlutast til að þær verði veittar og, það er starfsmaður líka landbúnaðarnefndar Arnór Gunnarsson sem að ég mun þá ræða við og, senda þér svörin. Takk.
Sveitastjóri hefur lokið máli sinni eru fleiri sem vilja hvað þessi ljós þessa fundagerð. Og svo ekki, þannig að ég ber hann upp til samþykktar og byggur til að merki sem að samþykja fundagerðina. Fulltrúar byggðalista svo skal bóka þetta ekki þátt í afgreiðslu á fundagerðinni. Og þá ég komið að fundagerð umhverfis og samgöngunendar. Vil ég byggja Stefán Vagn að kynna hana einnig.
Já, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það væntanlega bara eitt mál á dagskrá. Í umhverfis og samgöngunefnd á fundi sem hefur verið haldin þennan 10. júní. En það er dýfkun á Sauðárkrókshöfn og það var lögð fyrir fundin bókun skipulags- og byggingarnefndar frá 5. júní síðastliðins vegna umsóknar framkvæmdaleyfi vegna dýfkunar í, Sauðárkrókshöfn. Og umhverfis og samgöngunefnd fól sviðstjóra bjóða verkið út í samvinnu við siglingasvið vegagerðarinnar. Þannig að þetta er, málið, eina málið sem var að dagskrá dýfkun á Sauðárkrókshöfn og útboðið í, á henni. Þannig að takk.
Þakka fyrir að kynna fundagerðina og orðið löst fundagerð umhverfis og samgöngunefndar. Við engi hvað þessi hljós að þá verja hann upp til samþykktar og byggur gerðum ekki svo samþykja fundagerðina. Hún er... Byðalistin, fulltrúarbyðalist óskar bókaðar, takk ekki þátt. Ég afgreiðslu fundagerðarinnar. Og þá erum við... Þá erum við komið hér í... Búin að ljúka fundagerðunum, sýnist mér. Svo fyrir fundinu lágu. Komið að... kostningum. Sangan. Það skrá. Og... Það fyrst tillaga forseta sveitastjórnar til eins árs. Það hér tillaga Reginu Valdimarsdóttur. Það aðra tilnefningar. Og svo ekki að þá skoðast það samþykkt. Og þá það kjör fyrsta varaforseta sveitastjórnar til eins árs. Það hér tillaga Laufeyju Kristínu Skúladóttur. Það eru aðrar tillögur. Og svo ekki. Þá skoðast það samþykkt. Þá það kjör annars varaforseta sveitastjórnar. Og það hér tillaga Jóhönnu Ey Harðardóttur. Það aðrar tillögur. Svo ekki að þá skoðast það samþykkt. Þá hér tillaga tvo skrifara sveitastjórnar og tvo til vara. Og það eru Ingibjörg Huld Þórðardóttur og Gísla Sigurðsson til vara og Álfhildi Leifsdóttur og Bjarna Jónsson til vara. Það aðrar tillögur. Ef að svo ekki, þá skoðast það samþykkt og þá hefur lokið kjöri á, forsetum og komið að kjöri í byggðaráð og ég vil bjóða nýjan forseta sveitarstjórnar velkomin í púltu og taka við fundarstjórn. Gjörðu svo vel, Reginu.
Frá getur sveitarstjórnarfulltrúar, ég vil bara byrja því að taka þakka traustið sem hefur verið sýnt með því að kjósa mig forseta sveitarstjórnar og ég býð ykkur bara öllum velkomin til starfa og hlakka bara mikið til að vinna saman næstu 4 árin. En ef við höldum áfram þá með dagskrárfundarins þá það næst liður 9 og það kosning fulltrúa í byggðaráð til 1 árs og þar eru aðalmenn Stefán Vagn Stefánsson, Gísli Sigurðsson og Bjarni Jónsson og til vara Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Reykjana Valdimarsdóttir og Álfhildur Leifsdóttir. Eru aðra tilnefningar með þessi embætti? Ef svo ekki þá skoðust þið réttkjörin. Liður 10 kjör formanns og varaformanns byggðaráðs til 1 árs. Þar tilnefningum formann Stefán Vagn Stefánsson og varaformaður Gísli Sigurðsson. Eru aðra tilnefningar þess embætti? Ef svo ekki þá skoðust þið réttkjörin. Liður 11 tilnefning áheyrnarfulltrúa í byggðaráð til 1 árs. Það aðalmaður Ólafur Bjarni Haraldsson og varamaður Sveinn Úlfarsson. Ef aðra tilnefningar eru ekki þess embætti, þá skoðast þið réttkjörin. Það kjör í atvinnumenningar kynninganum til 4 ára. Og þar aðalmenn Gunnsteinn Björnsson, Sigríður Magnúsdóttir og Ragnheiður Halldórsdóttir. Og varamenn Steinunn Gunnsteinsdóttir, Laufey Kristín Skúladóttir og Jóhanna E. Harðardóttir. Áhörna fulltrú Inga Katrín Magnúsdóttir og varamaður hennar Hildur Þóra Magnúsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Næsti liður kjör í barnaverndarnefnd til 4 ára. Það eru 4 aðalmenn og jafnmargir til vara. Aðalmenn eru Hjalti Árnason, Helga Sjöfn Helgadóttir, Ingimundur Guðjónsson og Steinar Gunnarsson. Varamenn eru Karl Lúðvíksson, Ingileif Oddsdóttir, Margrét Helga Hallsdóttir og Sólveig Pétursdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Það liður 14, kjör í félags- og tómstundanefnd til 4 ára. Það eru 3 aðalmenn, Guðný Axelsdóttir, Atli Már Traustason og Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir. Og jafnmargir vara og það Elín Árdís Björnsdóttir, Eyrún Sævarsdóttir og Steinunn Rósa Guðmundsdóttir. Áheyrna fulltrúi Anna Lilja Guðmundsdóttir og varamaður hennar Jónína Róbertsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Það liður 15, kjör í fræðslunefnd til 4 ára. Það sama þar, 3 aðalmenn og jafnmargir vara, áheyrna fulltrúi varamaður hans. Almenn eru Laufey Kristín Skúladóttir, Elín Árdís Björnsdóttir og Jóhanna E. Harðardóttir. Varamenn Axel Kárason, Regína Valdimarsdóttir og Ragnheiður Halldórsdóttir. Áheyrna fulltrúa Auður Björg Birgisdóttir og varamaður hennar Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Það eru 16 kjör í landbúnaðarnefnd til 4 ára. Það eru aðalmenn Jóhannes Ríkarsson, Jóel Þór Árnason og Valdimar Ó. Sigmarsson. Varamenn þeirra eru Sigurlína Magnúsdóttir, Haraldur Þór Jóhannesson og Ingibjörg Hafstað. Áheyrna fulltrúi Jón Sigurjónsson og varamaður Þórun Eyjólfsdóttir. Eru aðra tilnefningar þess embætti? Ef svo ekki þá skoðast þið rétt kjörin. Þar liður 17, kjör í skipulags- og byggingarnefnd til 4 ára. Það eru aðalmenn Einar E. Einarsson, Regína Valdimarsdóttir og Álfhildur Leifsdóttir. Varamenn þeirra Viggo Jónsson, Jón Daniel Jónsson og Valdimar Ó. Sigmarsson. Áheyrna fulltrúi Sveinn Úlfarsson og varamaður hans Axel Már Sigurbjörnsson. Eru aðra tilnefningar þess embætti? Fyrirgefðu, Alex. Já. Alex. Já. Okay. Ef svo ekki þá skoðast þið rétt kjörin. Það eru liður 18, kjör í umhverfis- og samgöngunefnd til 4 ára. Þar eru 3 aðalmenn, Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Guðlaugur Skúlason og Steinar Skarphéðinsson. Varamenn þeirra Sigríður Magnúsdóttir, Ari Jóhann Sigurðsson og Inga Katrín Magnúsdóttir. Áheyrna fulltrúi Svana Ósk Rúnarsdóttir og varamaður hennar Högni Elvar Gylfason. Eru aðra tilnefningar þess embætti? Ef svo ekki þá skoðast þið rétt kjörin. Það eru kjör í veiturum til 4 ára. Það eru aðalmenn Haraldur Þór Jóhannsson, Axel Kárason og Högni Elvar Gylfason. Varamenn er Jóel Þór Árnason, Einar E. Einarsson og Guðmundur Björn Eyþórsson. Áheyrnarfulltrúi er Úlfar Sveinsson og varamaður hans er Helga Rós Indriðadóttir. Eru aðra tilnefningar þessa embætti? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Þar að liður 20, kjör, nei, fyrir ekki. Það er lagt til að liður nummer 20, kjör fulltrúi í samstarfsnefnd með Akrahrepp verði frestað fram á næsta sveitarstjórnarfundi. Þannig, ég byrð þá sem eru samþykkir því að gefa merki. Til hann er samþykkt. Þá er það liður 21, kjör fulltrúa á Árstík, SSN Vaf til 4 ára. Það er tillaga all aðalmenn í sömu röð og jafnmargir til vara. Það eru aðalmenn Stefán Vagn Stefánsson, Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Laufey Kristín Skúladóttir, Gísli Sigurðsson, Regína Valdimarsdóttir, Ólafur Bjarni Haraldsson, Jóhanna Ey Harðardóttir, Bjarni Jónsson, Álfhildur Leifsdóttir, Margir Friðriksson og svo sveitastjóri. Ég takk fundarlega.
Já, við erum ekki gert
það. Ekki var að gert það sem að reyndi á þessar
verklur. Það var að taka fundarlega og við sloppiðum upptöku.
Tilkynntu að
nú tökum við fundarlega. Þá er tillagum að fresta liðnum að 21, kjör fulltrúa Ársþing SSNVF til 4 ára. Ég bið þá sem eru samþykkir því að fresta fram næsta sveitarstjóra fundargeðamerki. Til að hann er samþykkt samhljóða. Þá er það næst lið 22, kjör fulltrúa Landsþing Samband Íslenskra Sveitarfélaga til 4 ára. Þar eru þrír aðalmenn og jafnmargir til vara. Það er Stefán Vagn Stefánsson, Gísli Sigurðsson og Bjarni Jónsson. Varamenn eru Ingibjörg Huld Þórðardóttir, Regína Valdimarsdóttir og Ólafur Bjarni Haraldsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Næst er að liður 23. Það er kjör fulltrúi almannavarnanefnd. Ég legg til að þessum lið verði frestað fram á næsta sveitarstjórnarfundi og ég bið þá sem eru samþykkir því að gefa merki. Til hann er samþykkt samhljóða. Næst er það liður 24, kjör fulltrúi stjórn náttúrustofu Norðurlands vestra. Ég legg til að þeim liði verið fresta frá næsta sveitarstjórnarfundi og ég bið þá sem eru samþykkir því að gefa merki. Til hann er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 25, kjör fulltrúi heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra til 4 ára. Það er til að það að fresta þeim lið frá næsta sveitarstjórnarfundi og ég bið þá sem eru samþykkir því að gefa merki. Til hann er samþykk. Þá er liður 26, kjör fulltrúi í samráðsnefnd Hólastað til 4 ára. Var þeimlið frestað? Nei, ok, næskeið. Já, það er tilnefningum þrjá aðalmenn. Það er Stefán Vagn Stefánsson, Gísli Sigurðsson og Guðmundur Björn Eyþórsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þeir rétt kjörnir. Það er að kjör fulltrúa í framkvæmdastjórn byggðasögu til 4 ára. Það er einn aðalmaður og einn til vara. Aðalmaður er Sigurlaug Ebba Kristjónsdóttir og varamaður Eyrún Sævarsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá skoðast þær rétt kjörnar. Það er liður 28, það er tilnefning fulltrúi stjórn Norðurá. Ég legg til að þeim liði verið frestað fram á næsta sveitarstjórnarfundi og ég bið þá sem eru samþykkir því að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Það var að liður 29, kjör fulltrúa á aðal og hluthafafund, Eyvindarstaðaheiðir, EHF til 4 ára. Það eru þrír aðalmenn, Gunnar Valgarsson, Smári Borgarsson og Valgerður Inga Kjartansdóttir og varamenn er Einar E. Einarsson, Haraldur Jóhansson og Ástór Örn Árnason. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Það er liður númer 30, kjörfulltrúa á aðal og hlutafund flugu EHF. Ég legg til að þeim lið verði fresta fram á næsta sveitastjórnarfundi og ég bið þá sem eru samþykkið því að gefa merki. Til að hann samþykkt samhljóða. Næst það kjörfulltrúa á aðal og hlutafund tímatáks EHF til 4 ára. Það til að þrjá aðalmenn, það Stefán Vagn Stefánsson, Gunnsteinn Björnsson og sveitastjóri. Eru aðra tilnefningar? Já, ef ég ber bara tillöguna hér aftur upp, þá það kjör fulltrú á aðal og hlutafund tímatáks EHF til 4 ára. Það eru 3 aðalmenn, Stefán Vagn Stefánsson, Gunnsteinn Björnsson og Jóhanna E. Harðardóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Þar að liður 32, kjör fulltrú á í samstarfsnefndum lögreglumál, samanber lögreglulög til 4 ára. Það einn aðalmaður og það ég. Regína Valdvarsdóttir, eru aðra tilnefningar. Ef svo ekki, þá skoðast ég réttkjörin. Þar leiðir 33, kjörfulltrúa í stjórn ferðasmiðjunar EHF til 4 ára. Það aðalmaður Stefán Vagn Stefánsson og varamaður Þórdís Friðbjörnsdóttir, eru aðra tilnefningar. Ef svo ekki, þá skoðast þau réttkjörin. Það að kjör fulltrúa í stjórn húsnæðarsamvinnu fyrir að Skagafjarðar til 4 ára. Það einn aðalmaður og einn til vara. Aðalmaður Aldís Hilmarsdóttir og varamaður Axel Kárason. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þau rétt kjörin. Næst það kjör fulltrúa í stjórn skógræktarsjóðs Skaffriðinga til 4 ára. Það eru 3 aðalmenn, Stefán Vagn Stefánsson, Elín Árdís Björnsdóttir og Hildur Magnúsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Næst það liður 36, tilnefning fulltrúa í stjórn hátækniseturs. Ég legg til að þeim lið verði frestað fram á næsta sveitastjórnarfundi og ég bið ykkur að gefa merki sem við samþykkjum. Tillagan samþykkt samhljóða. Nú liður 37, tilnefning fulltrúa í stjórn UB Koltrefur EHF til 4 ára. Það einn aðalmaður og einn til vara. Það Gísli Sigurðsson aðalmaður og varamaður hans Gunnsteinn Björnsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þeir rétt kjörnir. Það liður 38, tilnefning fulltrúa í stjórn Versis Vísindagarða til 4 ára. Það einn aðalmaður sem tekur ekki sæti stjórn fyrir á næsta aðalfundi en það Gunnsteinn Björnsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast hann rétt kjörinn. Næst að kjör fulltrúa í fulltrúaráð eignarhaldsfélags brunabóta félags Íslands til 4 ára. Það einn aðalmaður og einn til vara. Bjarki Tryggvason aðalmaður og varamaður hans Gunnsteinn Björnsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki þá skoðast þeir rétt kjörnir. Það liður 40, ásakið. Kjör úttektarmanna til 4 ára. Það 2 aðalmenn og 2 til vara. Það Eiríkur Loftsson og Helgi Sigurðsson var aðalmenn og Gunnar Valgarsson og Einar Gíslason varamenn. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þeir rétt kjörnir. Það liður 41, kjör í stjórn skaffirska leiguíbúða til 4 ára. Það 3 aðalmenn, Sigurður Magnúsdóttir, Gísli Sigurðsson og Stefán Gísli Haraldsson. Og jafnmargeti vara, það Bjarki Tryggvason, Gunnsteinn Björnsson og Steinun Rósa Guðmundsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Það það liður 42, kjör fulltrúa í fulltrúaráð farskóla, miðstöð símenntunan og Norðurlandi vestra til 4 ára. Það aðalmaður Laufey Kristín Skúladóttir og varamaður hennar Ingibjörg Huld Þórðardóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þær rétt kjörnar. Næst það kjör fulltrúa í öldungaráð til 4 ára, 2 aðalmenn og 2 til vara. Það er Sigríður Svavarsdóttir og Ragnheiður Halldórsdóttir aðalmenn og varamenn Einar Gíslason og Alex Már Sigurbjörnsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Það er að kjör formanns í öldungaráð til 4 ára. Það er formar Sigríður Svavarsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast hún rétt kjörin. Þá eru það liður 45, tilnefning eins fulltrúa í þjónustu ráð við fatlað fólk á Norðurlandi vestra til 4 ára og 1 til vara. Og það er Guðný Axelsdóttir aðalmaður og Atli Már Traustason til vara. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Þá næst er það kjör fulltrúa í menningarsjóð Eyþór Stefánssonar. Samkvæmt 5. grein skipulagsskrár sjóðsins skal sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar tilnefna einn af 3 stjórnarmönnum sjóðsins og það er tillaga sveitarstjóra sem stjórnarmann. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast hann rétt kjörin. Þá er það liður 47, kjör fulltrúa í styrktarsjóð Guðrúnar Þóttir Sveinsdóttir til 4 ára. Það eru 2 aðalmenn og það er lögð fram tillaga sveitarstjóra og sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs. Eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þeir rétt kjörnir. Þá höfum við lokið kostningu í svona helstu nefndir og næst er það sérliður 48 sem er vísað frá byggðaráði álagning fasteignagjalda 2018. En málinu var vísað frá 829. fundi byggðaráðs þann 7. júní 2018. Þannig bókað lóðarhlutamat sumarhúsalóða hefur hækkað afar mikið milli áranum 2017 og 2018 og samþykkir byggðaráð að endurskoða gjaldskrá lóðarleigu frístundahúsa í skipulegu sumarhúsakverfi frá og með 1. janúar 2018. Gjaldi er 10% af lóðarhlutamati og verður 3% frá og með 1. janúar 2018. Byggðar að samþykkti fram að greita breytingu og ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn kveðsir hljóð, sper ég hann upp til samþykktar. Hún er samþykkt með 7 greiddum atkvæðum og það óskast bókað að Næst er það liður 49, sér liður umsóknum langtímalán sem er vísað frá 829. fundi byggðaráðs þann 7. júni 2018. Á ég að lesa bókununa? Þannig er þetta bókað, byggðar á samþykki hér með að taka verðtryggt lán frá Lánasjóð sveitafélaga OHF að fjárhæð alltaf 580 miljónir króna til 16 ára í samræmi við samþykta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitafélagsins, samanber heimild í annarri málsgrein 6800 greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, er lánin tekið til framkvæmda eignasjóðs og hitaveitu og vegna endurfjármögnunar afborgana eldri lána hjá lánasjóðunum samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitafélaga. Jafnframt er Ástu Pálmadóttir, kennitala 0407642839, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitafélagsins Skagafjarðar að undirrita lánssamningin við Lánasjóð sveitafélags UHF samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hverskins skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengist lántöku þessari. En að ég vil leiðrétta byrjunina, þetta er í raun og veru tillaga sem sveitastjórn á þá samþykja. Eða er borin hér upp til samþykis, ekki byggðar á. En er eitthvað sem vill taka til máls þennan lið? Ef svo ekki, þá berið þessa umsóknu langtímalán upp til samþykktar.
Það er það bókað til mig.
til hann er samþykkt með 7 greittum atkvæðum og þá skal stóka að fulltrúa biðlista sitja hjá. Þá það liður 50 prókrumboð sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs með vísan til 4. málsgreinar 55. greina sveitastjórnalaga heimila sveitastjóra veita eftirtölnum starfsmanni sveitafélags Skagafjarðar prókrumboð. Það Margeir Friðriksson, kennitala 15 10 60 32 39 að daltúni 15 550 Sauðarkrókur. Umboðun nær til að undrita skjöl varandi kaup og sölu fasteigna sveitafélagsins, lántökur og ábyrgðir svo sem önnur skjöl sem félagi sér skuldbindingar eða ráðstafanir sem samþykki byggðarráðs og eða sveitastjórnar þarf til. Umboðin gilda meðan viðkomandi gegnir tiltekinn starfi fyrir sveitafélagið þó ekki lengur en til lok núverandi kjörtímabils sveitastjórnar. Jafnframt eru eldri umboð úr gildi fallin. Eitthvað sem vill taka til málsum þennan lið? Ef svo ekki að berja þennan lið upp til samþykktar. Þetta samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá það síðasti liðurinn, sumarleyfi sveitastjórnar, en ég legg til að þessum lið verði fresta fram á næsta sveitastjórnarfundi. Og byggjum ykkur að gefa merki ef þeir samþykkt þeirri til lög. Til hann að samþýtt samhljóða. Þá dagskráin tæmt og ég segi fundi slitið.